Okei, aloitellaan. Eli tänään tarkoitus olisi katsoa vähän, ennen kuin hyökätään sinne Javan kimppuun syvemmin, niin että mitä muuta maailmassa on kuin pelkkä Java. Ja jos mä nyt aloitan tuolla Lego-robotilla, kun mä sen tuohon olin kasannut ennen kuin siitä taas loppuu akut. Eli tämä on tämän näköinen vehe ja miten tuommoisia ohjelmoidaan, niin sehän siinä on mielenkiintoista, että oikeasti tuommoisten ohjelmointi ei ole mitenkään helppoa, mutta kun sitä otetaan pykälä eteenpäin ja mietitään asia uudestaan, niin se saadaankin niin helpoksi, että 10V pystyy sitä ihan hyvin ohjelmoimaan. Eli miten tuommoista ohjelmoidaan, niin Lego on tehnyt tämmöisen Legon näköisen ohjelmointikielen, joka on periaatteessa ideoitu semmoista kuin National Semiconductorin Love You-nimisestä ympäristöstä, jolla kirjoitetaan ihan oikeita teollisuussovelluksia. Tässä vaan on muutettu niin kuin ne samat, mitä siellä oikeassa ympäristössä on, niin kaikki vähän niin kuin Legon näköiseksi. Eli ideana meillä on, että meillä on robotti, josta voi rakentaa ihan hyvin tuommoisen robotin näköisen, jos välttämättä haluaa, mutta tuo ei ole mitenkään vikkelä liikkeessä, niin kuin huomattiin sillä viime kerran demoissa, että jos me lähdetään kirjoittamaan algoritmit, miten pitää kävellä, niin sen tekeminen tuonne robottiin, niin että se pysyisi pystyssä, niin on käytännössä mahdotonta. Ja siksihan tuo robotti menee tuommoisilla kamalilla lättäjaloilla, eli sen takia se tavallaan pysyy pystyssä, kun se ei tarvitse painoa siirtää paikasta toiseen, vaan se enempi hiihtelee siinä. Mutta se on niin surkea hias kulkemaan, että sillä ei saa oikein mitään mielenkiintoista aikaiseksi. No niin, yksi peruselementti meillä on tämmöinen askelmoottori, mihinkä pistetään taakse johto kiinni ja se tykätään tuohon keskusyksikköön kiinni ja me voidaan komentaa tätä moottoria. Ja askelmoottori on tajuttoman hieno vekootin. Se on semmoinen, kun se sanotaan, että käänny johonkin, niin se kans kääntyy. Mä pistän tämän kiertämään, jos haluatte katsella, miltä se näyttää. Eli niitä on sitten nyt mulla tässä robotissa, niin yksi täällä sivulla ja se pyörittää tätä toista pyörää ja toisella sivulla on tuommoinen samanlainen ja se pyörittää toista pyörää. Ja tähän saisi vielä tuon kolmannen, jolla voisi käyttää jotain kauhaa tai muuta siinä. Ja miten ohjelmoi, jos mä haluan sille moottorille sanoa jotakin, niin mä otan täältä tämän moottorin kuvan, raahaan sen tuohon alkuun ja sitten sanon, että eli tuossa keskusyksikössä, mikä on tuossa päällä, niin tästä keskusyksiköstä lähtee tuonne moottoreille päin 3 lähtöä, joten nimet on A, B, C. Eli nytten mulla on kytketty B ja C niihin moottoreihin, eli tuo tulisi vaikka siihen A:han, mikä teillä on kiertämässä. Niin mä nyt sanon vaikka, että B ja C laitetaan pyörimään eteenpäin, ja paljonko ne pyörii, niin jos mä laittaisin vaikkapa, että ne pyörii 3 kierrosta eteenpäin, niin mihin se hävisi, niin silloin mulla on periaatteessa ohjelma, että nuo takapyörät pyörii sekä B-pyörä että C-pyörä, molemmat pyörii nyt eteenpäin 3 kierrosta. Eli nyt jos mä ehdin tämän laittaa lattialle, niin en ehtinyt laittaa sen kuvaan, mutta silloin ne pyörähti nuo molemmat pyörät tuossa 3 kertaa. No sitten, mä voisin sanoa, että ne pyörii ne pyörät ikuisesti. Eli nyt me ollaan periaatteessa ohjelma, että se ajaisi eteenpäin ikuisesti, mutta siinähän ei ole kovin paljon mieltä, että se ajaa ikuisesti, niin sen takia laitetaankin siihen nyt sitten antureita. Eli sen keskusyksikön toiseen päähän voi kytkeä 4 anturia, ne voi olla samanlaisia antureita tai erilaisia antureita. Ja yksi mielenkiintoinen anturi niistä on tuo distance, eli toimii ultraäänellä. Eli mä laitan tuohon sitten tuon anturin sillä tavalla perään, että tuo moottori pyörii nyt periaatteessa äärettömästi, mutta sitten jos täällä tapahtuu tämä asia, eli laitetaan nyt, että jos senttejä on vaikkapa vähempi kuin 50 senttiä, onko meillä missä pienempi tuossa, eli jos senttejä on vähempi kuin 50 senttiä, niin silloin me tehdään jotakin. Ja laitetaan nyt sinne vaikka tuo moottoriohjaus taas ja laitetaan se tällä kertaa, että ne moottorit stoppaa. Eli nyt mulla siinä pitäisi olla semmoinen ohjelma, että se pistää ensin moottorit pyörii ikuisesti, paitsi jos tulee se ultraääni anturilta tieto, että STC on alle se 50 senttiä, niin silloin me sanotaan niille moottoreille, että pysähy. Ja nyt mä koitan olla nopeampi. Eli mä laitan ton vehkeen valmiiksi tuohon. Laitetaan lähemmäksi sitä seinää. Noin, katsotaan yltääkö mun Bluetooth tonne asti. Sitten sanotaan, että laitetaan sinne tuo ohjelma ja nyt sen pitäisi ajaa niin kauan aikaa, että se tulee 50 sentin päästä seinästä. Mitäpäs mä sitä käteen hakemaan siitä. Noniin, no niin, tylsä ohjelma tuommoinen. Tehdään sitä semmoinen ohjelma, mikä osaa kuleksia jossakin. Eli periaatteessa me voitaisiin tehdä sitä semmoinen, että se osaa labyrintissä kulkea. Jos ette tiennyt, niin labyrintistähän te pääsette aina pihalle sillä tavalla, että pistätte toisen käen seinään ja kävelette koko ajan sillä tavalla, että se käsi on siinä seinässä. Edellyttää, että te ette ole sattunut semmoiseen pylvääseen, että te kierrätte sitä pylvästä, mutta jos te pistätte käden oikeaan seinään, niin pääsette aina labyrintistä pihalle sillä tavalla. Eli samalla idealla me voitaisiin tuo laittaa kulkemaan nyt, että laitetaankin sillä tavalla, että nyt kun se näkee sen 50 sentin päässä jotakin, niin ei käsketäkään sen pysähtyä, vaan sanotaan sille, että mennään eteenpäin, mutta sillä tavalla, nyt en muista kumpiko kääntyy kumpaan suuntaan, tehdään epätoivoinen koe. Sanotaan, että se pyörä, toinen pyörä menee eteenpäin ja toinen pyörä taaksepäin niistä. Ja sanotaan nyt vaikka, että se tekee 90 asteen kierroksen toinen pyörä eteenpäin ja toinen pyörä taaksepäin. Niin nyt se sama pitäisi olla sitten sillä tavalla, että se jompaan kumpaan suuntaan kääntyy silloin, kun se tulee tuohon. Ja se kääntyy vaan sen 90 astetta ja sitten lopettaa. No niin, se kääntyi tuonne päin, eli mä haluan se oikeastaan kääntyvän toiseen suuntaan, eli mä laitan tuon hanikan tuonne päin, niin nyt se pyörähtää, kai tuo nuolikin tuossa näyttää, että se pyörähtää sitten niin kuin vasemmalle päin. No sitten tylsä ohjelma, se pysähtyy siihen, eli sitten pitäisi saada siihen silmukka. Ja silmukoita tänne saa sillä tavalla, että vetään tänne silmukka. Ja nyt mä siirränkin nämä kaikki äskeiset käskyt tuonne silmukan sisälle. No, tartu kiinni. Miten se on niin nahkee? Tuo anturi piti olla tuolla välissä, noin. Eli ensiksi pyöritetään moottoreita äärettömästi eteenpäin, sitten kun tullaan 50 sentin päähän, niin sen jälkeen sanotaan, että pyörähän vasemmalle, sillä tavalla pyörähän, että kumpikin pyörä pyörähtää 90 astetta, mutta silleen, että se niin kuin lähtee vasemmalle päin, ja sitten palataan alkuun, eli sitten pistetään taas se kulkemaan ikuisesti eteenpäin. Eli nyt se pitäisi periaatteessa, jos mä laitan sen vaikka tosta menemään, käännetään tuo anturi vähän ylemmäksi tosta. Nyt jos mä laitan sen tosta menemään, niin mun demo-ohjelmasta lakkas aika. No niin, eli tuo ohjelma laitetaan sinne menemään. Eli se Bluetoothilla nyt lähettää se ohjelman siihen. Eli aina kun se näkee sen 50 sentin päässä jotakin, niin sekin kääntyy vähän sen siinä. Noin. Eli nyt se voisi huoneeseen pistää ajelemaan. Ja sitten voisitte tehdä sillä semmoisen ohman, mikä leikkii sitä teidän pölyimuria. Kaikillahan on tietysti kotoinen pölyimuri, mikä itsekseen menee ja imuroi siellä. Niin nyt te voisitte yrittää tehdä samaan, että imuroiko siellä koko päivän. Mä voin laittaa ton malliksi, niin saatte sitä ihailla. Elikkä viekö siitä osia, että joku kerta sieltä lähti kävelemään mun äänianturi, elikkä nyt tähän voisi tehdä rinnalle sitten hienosti semmoisen ohjelman, että vettäisiin tähän toinen säie ja laitettaisiin siihen säikeeseen sillä tavalla, että se kuuntelee äänianturia. Ja sitten kun mä sanon sinne äänianturille, että vaikka yli 50 desibeliä, niin mä voisin sanoa, että se pysähtyy tai kääntyy toiseen suuntaan tai pakittaa tai jotakin. Niin silloin mä voisin ohjata sitä silleen, että se ajelee siellä itsekseen ja sitten teen näin, niin sitten se tekee jotakin. Sitten siellä on kaikkea muuta kivaa anturia, eli voin laittaa tuosta kiertämään tuonne, että mitä siinä paketissa saatte mukana. Eli sitten siellä on valoisuusantureita, eli sillä voi tehdä semmoisen, että piirtää vaikka radan lattiaa, ja sitten kun se siinä radalta menee jommalle kummalle puolelle sitä rataa, niin se kääntyy sinne radalle takaisin. Sitten sinne voi laittaa kompassia ynnä kaikkea muuta kivaa, että sillä voi tehdä ihan uskomattomia asioita. Jos joku haluaa tuommoisella leikkiä, niin meillä on kymmenkunta kappaletta noita robottilaatikoita täällä. Et jos jotain järkevää tekee ja sitä kirjoittaa itsellensä pienen opinnäytteen, niin saa lainaksi ja saa sitä opintopisteitäkin. Ja kouluissahan pidetään semmoisia kilpailuja, että niillä on semmoinen reilu metrin kokoinen, olisiko joku 1,20 m kokoinen ympyrä, ja sen sisälle laitetaan 200 robotteja, ja kilpailu on se, että kuka saa sen toisen puskettua pois sieltä omalta alueelta pelkästään sillä ohjelmalla, minkä siihen tähän rakentelee. Eli silmukoiden teko on niin kuin ihan eri helppoa kuin meidän kielillä. Rinnakkaisuuden tekeminen vielä helpompaa kuin meidän kielillä. Eli raahataan tänne vain toinen säijä ja laitetaan siihen toiseen säikeeseen lisää komentoja. Aivan loistava vehe. Siinä on yksi ainut vika. Silloin kun mä olin pieni, niin ei ollut tuommoisia. Eli jos olette missään, missä pitää lapsia motivoida niin kuin ohjelmoimaan, niin suosittelen tuommoisen hommaamista. Eli siinä lapussa, mikä kierti, niin siinä oli kuva tästä ohjelmasta. Ja siinä kuvassa oli se ohjelma, mikä kuunteli sitä ultraäänianturia ja käänti sitä johonkin muuhun. Onko Lego-robotista kysyttävää?
Kyllä se maksaa.
Sillä on mitään merkitystä, se on niin hieno. Varmaan se maksaa jonkun 300 kieppeissä tuo sarja. En ole varma. Mutta jos joku hölmö maksaa kännykästä 1,000 €, niin sillä ei ole mitään merkitystä mun mielestä tuolla. Okei, eli se on yksi vaihtoehto, millä... Ai niin, sitten linkin tiloissakin saattaa olla, jos ei ne ole jo hävittänyt sitä, niin joku meidän noista sarjoista. Sitten ohjelmointi ykkösellä katsottiinkin vähän sen samaa ideaa. Ohjelmoinnissa, eli se ohjelmointi ei välttämättä ole napunapua, eli tuossa äskenkään ei niin kuin tavallaan naputeltu mitään siihen koodiin. Mitenkäs mä nyt sain tämän? Tutorial, kun mä ajoin tuossa tutoriaalin, niin mä sain tämän rakentamaan jonkunlaisen maiseman sinne valmiiksi. Eli nythän oli ideana, että tuossa tutoriaalissa opetettiin tekemään tässä luistelijaa, joka sitten luistelija, eli Alice-ympäristö, jossa on Alice, joka tekee jonkun tempun. Ja miten tätä ohjelmoitiin, niin tätä ohjelmoidaan perinteessä samalla tavalla kuin Lego-robottia, eli hyvin pitkälle sama idea. Eli jos mä haluan, että tuo puu ihastuu tuohon Alice hienoon suoritukseen, niin mä valkkaan ton puun tuolta, sen nimi on näköjään TreeHigh09, ja sit mä sanon sille, että movetu, eli raahaan sen täältä tämän komennon tänne ohjelma-alueelle, vähän niin kuin tuossa Alisessa. Sitten mihinkä se movetu, niin sanotaan, että se tulee sinne luistelijan luokse, ja sen liiveihin tulee se sieltä. Sitten kuinka se sinne tulee, niin se tulee sieltä vaikka 2 sekunnin sisällä, ja sitten kuinka se tulee, niin se tulee sieltä sitten silleen lopuksi mukavasti. Eli nyt mulla on sitten ohjelma, jossa se Alice ensiksi pyörähtää, sitten kun se Alice on pyörähtänyt, niin se puu siitä ihastuneena tulee Alisen luokse. No sitten olisi voinut laittaa nilkkoihin, niin se on ylhäällä se puu. No sitten se Alice-parka siitä säikähtää, siitä kun se puu tuli sinne, eli valkataan Alice. Sitten sanotaan Aliselle, että se... rollaa vaikka vasemmalle 1/4 kierroksen ja plää aikaakin voitte säätää. Eli nyt kun se puu tulee Alisen luokse, niin sitä se Alise säikähtää ja kaatuu sitten tuonne noin. No sitten samalla tavalla voidaan tehdä silmukoita kuin äsken, eli jos tehdään silmukoita, niin raahataan täältä while loop tai joku semmoinen, ja sitten sen sisälle laitetaan ne, mitä halutaan tehdä. Mutta se, mikä on niin kuin meidän kielissä vaikeaa, eli mikä se tämän päivänä tärkeä asia olisi, niin se rinnakkaisuus. Se rinnakkaisuus on niin kuin tässä erittäin helppo tehdä. Eli nythän tämä oli kaikki peräkkäistä. Eli ensiksi se ali se valmistautui luistelemaan, sitten se teki spinnin. Sen jälkeen se puu siitä ihastuneena lähti alisen luokse. Mutta nyt jos me laitetaankin sillä tavalla, että tämä alise, kun se aloittaa se spinnin tekemisen, niin se puu samalla jo sitä lähtee rynnistämään. Eli nyt nämä kaksi tapahtuu yhtä aikaa. Ja sitten tuo rolli laitetaan tuonne ulkopuolelle. Eli nyt samalla kun se alise aloittaa pyörähtämisen, niin se puu lähti liikkeelle. Sitten ihan geometriaa, niin jos tuo pyörähtäminen tarkoittaa tietyssä mielessä sitä, että se koko ajan niin kun sen koordinaatistoa käännetään tietyllä aikavälillä jonnekin suuntaan, niin jos mä laitan tuon pyörähtämisenkin tuonne yhtä aikaa, kaatumisen yhtä aikaa, niin missä asennossa luulette se alise olevan sitten, kun se on kaatunut? Eli nyt, koska se kaatuminen ja sitten samalla tuli sitä kiertoa siihen, niin se ei välttämättä olekaan 90 astetta kaatunut. Eli tuossa kohti on esimerkki, missä tarvittaisiin, on niin kuin oikeasti matematiikkaa ja niitä muunnosmatriiseja, mistä mä kävin Ohmoitin ykkösen aikana puhumassa siellä lineaarialgebran kurssilla, että soveltaa niin kuin yhtä aikaa kiertomatriisia ja toisen akselin suuntaista kiertomatriisia ja sitä tehdään peräkkäin, niin mitä siinä tapahtuu. Se ei ole ihan helppo päätellä, että mihin asentoon se jää siinä. Mutta okei, eli ohjelmointia voi tehdä sillä tavalla, että ei yhtäkään riviä kirjoita koodia. Ja tämmöiset työkaluthan on siitä kivoja, että näitä voi oikeasti antaa niin kuin 10V tai jopa nuoremmalle. Eli meidänkin tenavat silloin, kun ne oli siellä alle 10V ja mä näytin niille tämän ja vähän aikaa olin poissa ja tulin takaisin, niin siellä oli kohta semmoinen peli, mistä lähti avaruusraketteja kaupungista lentämään ilman, että ne ei ollut ikinä ohjelmoinut. Eli sen ei tarvitse olla vaikeaa. Miksei tämmöisiä sitten aikuiset käytä, niin näiden tavallaan lukeminen ei sitten ole mitenkään hirveän helppoa. Ja oikeassa rivissä on, oikeassa ohjelmassa on tuhansia tai miljoonia rivejä. Ja jos se ohjelma on tämmöisiä pelkkiä kuvia, niin ei sitä oikeasti kukaan voi mitenkään järkevästi käsitellä. Eli aina kun oikeille ohjelmoille on tuotu tämmöisiä työkaluja, niin suhtkot äkkiä ne on vaihtanut sitten siihen perinteiseen napu-napu-systeemiin, missä on huomattavasti paljon helpompi sitten kopioida ja siirrellä ja riineimata ja tehdä kaikkea muuta. Mutta se idean saamiseksi tämmöiset työkalut voi olla oikein hyviä. Sitten niitä on iso kasa muitakin vastaavia, mutta miksi mä otin nämä kaksi, niin tietyssä mielessä ne meidän Visual Studio ja Eclipse ei hirveästi tästä eroa, kun lähdette miettimään. Eli tässä esimerkiksi nyt, kun me annettiin tälle luistelijan kaatumiselle parametria, niin mehän valkattiin ne parametrit tämmöistä listasta, että kaatuuko se oikealle vai vasemmalle ja paljonko se menee. Niin miettikää sitä Visual Studiota tai Eclipse, kun te kirjoitatte aliohma, jonka nimi olisi vaikka roll. Niin nykyisinhän ne ehdottaa siinä heti, että mitä parametria siihen tulee, minkä tyyppisiä ne on ja niin edespäin. Eli oikeasti ne on hyvin lähellä tätä. Ja sitten tämä, että tässä on listana nämä, että mitä kaikkea se luistelija osaa tehdä, niin niinhän se on teille siellä Visual Studiossa ja Eclipsessä, kun te kirjoitatte sen olion nimeen ja painatte piste, niin sen jälkeenhän se ehottelee kaikkia niitä asioita, mitä sen pisteen perään voi kirjoittaa, että loppupelissä ne aikuisten ohjelmatkin on nykypäivänä aika samanlaisia. Kysyttävää näistä lastenleluista. Mä käytän tällä esimerkkinä tätä Alice 2, kun tämä on älyttömän paljon nopeampi kuin se Alice 3. Se Alice 3 on visuaalisesti ehkä vähän hienompi. Hienompi, sen saatte Alice jotakin haettua. Okei, ja joissakin yliopistossa ne käyttää jopa ohjelmointi ykköskurssilla niin kuin pelkästään tuommoisia ja kehuvat hienoja tuloksia, mutta siitä ei ole kunnon tutkimusta, että kuinka hyvin ne osaa sitten seuraavalla kurssilla, kun ne on jumiintunut tuohon Alisella tekemiseen. Että se ei ole umpiselvää, että siitä sitten pääsee samaan tahtiin, että kestääkö se tänne oikeisiin kieliin siirtyminen sitten enempi vai vähempi. No niin, sitten laitoin viikonloppuna postia, että nyt jos katsotaan vielä, että millä muulla tavalla me voidaan ohjelmoida, niin yksi tapa ohjelmoijahan on sitten se, että me lähdetään pois kokonaan näistä tietokoneista ja mennään niin kuin enempi luonnonehdoilla, eli mennään te kvanttilaskentaan ja sanoo, että kattokaa tuo Mikon luento. Heitetään kysymys, että kuinka moni katto sen luennon ja kuka sieltä mitään ymmärti. Jos ette kattonut, niin kattokaa se ihan yleissivistyksen vuoksi, koska siinä, ennen kuin te jäätte eläkkeelle, niin varmasti ne kvanttilaskenta on meillä merkittävässä asemassa. Se, että onko se 10 vuoteen, niin se ei ole vielä umpiselvää, mutta jossakin kohti se on. Eli joku ymmärti vähän ja aika moni ei kattonut ja noi tuli siitä, kun ei ollut kaksi pääsi hyvin kärryille. Joo, toinen mikä siinä kannattaa kvanttilaskentaan liittyen katsoa ehkä, niin on tuo Männikön Timon kalvot siitä. Timo on tosi hyvä opettaja, tekee todella huolellista työtä ja täällä on niin kuin jonkunnäköinen käyttöesimerkki. Siinä Mikon luennossa ei oikeasta käyttöesimerkkiä, niin täällä on sitten niin kuin tavallaan esimerkki siitä, että missä kohti se kvanttitietokone voi auttaa. Ja täällä on semmoinen esimerkki, että jos meillä on joku funktio, niin tavallisessa ohjelmointikielessä me joudutaan kutsumaan sitä funktiota 2 kertaa. Jos me halutaan tietää se arvo, niin jollakin tavalla se arvo, niin meidän pitäisi kutsua sitä 2 kertaa. Ja täällä siihen kvanttitiloihin perustuen voidaankin tehdä ovelasti määrittelemään se homma sillä tavalla, että sen saman asian saamiseksi me ei tarvitsekaan kutsua sitä funktiota kuin 1 kerran. Jolloin siinä niin kuin tietyssä mielessä heti tulee sitä nopeutusta. Ja sitten kun me saadaan tätä kvanttibittejä paljon rinnakkain, ja me joutuisi perinteisessä kutsumaan niitä niin kuin jokaiselle monta kertaa, niin sitten me pystytäänkin tekemään se niin kuin periaatteessa yhdellä kutsulla. Täytyy sanoa henkkohtaisesti, että en ymmärrä tästä yhtään mitään, sen takia en näistä itse puhu sen enempää, mutta lukekaa ja kattokaa, jos olette kiinnostunut, niin nämä voi olla oikeasti niin kuin niitä, millä pääsee eteenpäin. Ja niin kuin tuolla videossa sanoin, niin Mikko on meidän osa-aikainen professori ja sillä on tutkimusryhmiä, niin voi olla ihan järkevää yrittää änkeä itsensä sinne Mikon tutkimusryhmiin. No sitten jaan sinne teille lapuun, missä on tämän näköinen kuva. Eli se kvanttitietokone on niin kuin äärimmäinen pää siellä, parasta mihin todennäköisesti ikinä tullaan pääsemään, eli siellä on pienimmät mahdolliset vehkeet tekemässä sitä työtä. Jos otetaan siitä pikkasen ylöspäin ja otetaan biologia käyttöön, niin me voidaan tehdä DNAn avulla tietyssä mielessä tietokoneita. Nämä sekä kvanttilaskenta että tämä DNA-laskenta vaatii sen, että ne ongelmat asetetaan eri tavalla. Ne ei ole sitä varten, että tee web-ohjelma, joka tekee tätä, vaan niillä voi niin kuin ihan muussa tapauksessa saada parempia tuloksia kuin tuollaisella perinteisellä koneella. Eli yksi tärkein asiahan siellä nytten, siellä DNAssa on se, että se koostuu niistä DNA-säikeistä ja sitten siitä, että ne tykkää liittyä toisiinsa. Eli se, että meillä on yksi tämmöinen DNA-juoste, vaikka tuo sininen, ja sitten sen kaveriksi tulee sillä tavalla, että kun meillä on ne tymiiniinisytosiini, en mä mitään nimiä olikaan, biologit tietää paremmin, niin ne tykkää liittyä kaveriksi sillä tavalla, että jos täällä on T, niin sen kaveriksi tykkää liittyä sitten se emäs, jota sanotaan sillä A-nimellä. Eli aina kun joku näkee sen T, niin A tykkää mennä sen kaveriksi, ja G:n kaveriksi tykkää sitten mennä C, ja päinvastoin. Ja nythän tuo koko idea on se, että miksi me ollaan olemassa, niin tuo purkautuu tietyssä tilanteessa tuo kaksoskierre. Ne kierteet erkaantuu, ja sen jälkeen kummankin rinnalle kopioituu sitten se kaverikierre, jossa on ne sen kaveriemäkset. Ja sillä tavalla vähän ajan päästä niitä on sitten 2 identtistä, ja ne taas purkaantuu ja aukenee. Ja nyt lähtemällä sitten tavallaan tekemään tämä tietokone käyttäen hyväksi sitä, että nuo haluaa hakeutua tietyssä mielessä pareiksi, niin mä sen loogisen osan sitä ymmärrän paremmin, ja siksi selitän siitä vähän enempi. Puhuin kauppamatkustajaongelmasta aikaisemmin. Sitten kauppamatkustajaongelma sinänsä oli älyttömän vaikea. Kauppamatkustajaongelmasta oli olemassa se päätösongelma. Ja kysymys oli, että onko olemassa reitti, että se kauppamatkustaja käy kaikissa kaupungeissa yhden kerran, palaa samaan paikkaan, ja se reitin pituus on alle joku sovittu luku. Periaatteessa me pystytään haarukoimaan sitä oikeaa kauppamatkustajaongelmaa sillä tavalla, että kysytään vain aina pienempää lukua, että onko olemassa sitä reittiä. No, meillä oli NP-täydellisiä ongelmia, eli ongelmia, mitkä oli niin samassa kategoriassa, eli periaatteessa yhtä vaikeita. Ja Hamiltonin reitti on nyt tämän kauppamatkustajapäätösongelman kanssa niin kuin tietyssä mielessä ekvivalentti, eli me voidaan muuttaa tämä muutamalla polynomisella muunnoksella toinen toisikseen. Eli siinä mielessä, jos me pystytään ratkaisemaan Hamiltonin reitti jollakin, niin me pystytään ratkaisemaan se kauppamatkustajapäätösongelma. Ja Hamiltonin reitti on semmoinen, että se lähtee jostakin kaupungista ja päätyy johonkin kaupunkiin ja käy matkalla yhden kerran jokaisessa kaupungissa. Reitin pituudella ei ole merkitystä. Tuntuu hassulta, että toisissa puhutaan reitin pituudessa ja toisissa ei puhuta, mutta tosissaan se muunnos voidaan tehdä, että meillä riittää se yksi. Eli tässä tapauksessa esimerkiksi meillä olisi olemassa reitti kaupungista 0 kaupunkiin 6 sillä tavalla, että me mentäisiin vaikka ensiksi kaupungista 0 kaupunkiin 1. Tekin voitte muuten piirtää siinä koneella tähän kuvan päälle näitä, jos haluatte. Sitten jos me mentäisiin kaupungista 1 kaupunkiin 2, kaupungista 2 kolmoseen, kolmosesta 4, nelosesta 5 ja 5 6, niin silloinhan me ollaan tasa yhden kerran käyty joka kaupungissa. Ja meillä on vastaus kysymykseen, että onko olemassa Hamiltonin reittiä ja jopa tuli semmoinen reitti. Ja miksi tämä nyt on semmoinen NP-ongelma, niin tämä NP-ongelma sen takia, että nythän mä voin jopa lineaarisessa ajassa, eli käymällä kerran tämän reitin läpi, eli käymällä kerran joka kaupungissa, niin tarkistaa, että oliko tämä oikea vastaus. Eli sehän oli se NP-ongelma, että me voidaan polynomisessa ajassa, tässä tapauksessa polynomi on n potenssi 1. Me voidaan siinä ajassa tarkistaa, että onko se väitetty vastaus oikea vastaus vai ei. No niin, sitten siellä 90-luvun alussa Leonard Adelman sai päähänsä semmoisen idean, että mehän voitaisiin laittaa DNA tekemään tätä laskentaa. Ja nyt se idea sitten, mä oon lyhentänyt tässä näitä paina sitä harmaata, niin ei surise niin paljon. Mä oon lyhentänyt näitä koodauksia, eli nyt tämä, minkä mä ympyröin, niin tämä nyt edustaa tavallaan sitä äskeisestä kuvasta sitä yhtä DNA-säijettä, eli sen kaksoskierteen puolikasta. Eli nyt me koodataan tämä ongelma sitten näiksi DNA-säikeiksi, käyttäen hyväksi sitä, että miten ne halusi pariutua. Eli nyt me esimerkiksi tämä lähtökaupunki koodataan sillä tavalla, että se alkaa se koodi, eli siinä koodissa on kaksi puoliskoa, se alkaa se koodi vaikka TTT ja sitten se loppuu GTTT. Nämä nyt on puoliksi hatusta vedettyjä lukuja ja arvoja ja nämä ei välttämättä toimi niin kuin oikeassa elämässä, koska tämä vaatii paljon tarkempaa tilastomatematiikkaa siitä, että meillä ei pääse tulemaan vahinkoja täällä, eli siellä ei saa niin kuin väärä kiinnittyä toiseen paikkaan. Ja siinä oikeassa kokeessa, mikä tehtiin 90-luvun alussa, niin noiden säikeiden pituus oli noin 20 emästä. Eli se tarvitsee olla pitempi kuin tämä, koska liian lyhyillä siinä on virhemahdollisuus liian iso. Ja liian pitkillä on taas ongelma, että sitten tulee niin pitkiä niistä tuloksista, että ne ei välttämättä pysy kunnolla kasassa. No niin, annetaan jokaiselle kaupungille joku koodi. Ja tässä pitää sitten miettiä sitä huolella. Eli joka kaupungille me annetaan jonkunlainen koodi. Noin. No sitten jos jostakin kaupungista on tie, eli huomatkaa, tässä on teitä, jotka voi olla yksisuuntaisia, tai sitten meillä voi olla tässä niin kuin kaksisuuntaisia teitä, se kuuluu näihin kauppamatkustajaongelmien sukulaisiin, että siellä voi olla erilaisia teitä, ihan niin kuin oikeassakin elämässä voi olla paikasta johonkin paikkaan johonkin, niin kuin yksisuuntainen tie tai kaksisuuntainen tie, ja kaksisuuntainen tiekin voi olla eri nopeuksinen toisinpäin mentynä kuin toisinpäin mentynä, eli oikeassa elämässä näihin kuuluu vielä erinäköisiä kustannuksia, että siellä voi olla jotakin jyrkempää ylämäkeä toiseen suuntaan, jolloin sen ajamista kannattaa välttää ja blää, blää, blää. Mutta nyt tyydytään ihan, että ne on niinku samaa hintaisia. No niin, jos meillä on nollakaupungista tie vaikka kolmoskaupunki olemassa, niin kuin tässä kuvassa on, eli noiden välillä on nuoli, niin tehdään sinne sitten koodi, jossa on tämän tien, tämän kaupungin loppupätkän osaa alkuosana, eli sen kaveri alkuosa, eli C halusi mennä G:n kaveriksi, A halusi mennä T:n kaveriksi, A halusi mennä T:n kaveriksi. Eli nyt jos me tilataan sitten biologeilta, ja tämä on standardihommaa biologeille, että sanotaan, että mä haluan tuommoisen DNA-säikeen kuin TTT, GTT, niin sitten ne pursottaa teille semmoista, saatte sitä purkillisen sieltä, en tiedä paljonko maksaa. Onko biologia paikalla? Eikö täällä voi olla yhtään biologia? Mutta sen pitäisi olla niin kuin ihan semmoista standarditavaraa nykyisin. No niin, no sitten koodataan sen tien loppukoodiksi sen kaupungin alkuosan koodi, johon me ollaan menossa. Ja vastaavasti, jos meillä on tie olemassa kolmosesta neloseen, niin koodataan tämän kaupungin loppuosa ja tämän kohdekaupungin alkuosan kaverit siihen DNA:han. Ja nytten kaikille teille ja kaupungeille tehdään tämä kooditus. Sen jälkeen tilataan biologeilta niitä DNA-säikeitä, pistetään ne purkkiin lillimään, jossa tarvitsee jotain olosuhteita muutella, että ne tykkää sitten pariutua siellä, että jos on umpi jäässä, niin ne ei toimi, ja liian kuumassa ne ei kanssa halua toimia, eli niissä on tietyt olosuhteet, missä ne toimii, mutta se kai hallitaan aika hyvin. Eli nyt kun me pistetään purkkiin lillimään tuota, ja siellä on tuo, ja sitten siellä löytyy se meidän ensimmäinen CAA, eli se tie tuonne noin, niin se tykkää sitten mennä kaveriksi tämän kanssa. Eli silloin siitä tulee semmoinen DNA-juoste, missä nämä on tavallaan tolleen liimautunut, eli siinä, että se ei ole niin täydellinen kaksoskierre, vaan molemmissa päissä on vähän tyhjää. No sitten täällä päässä, kun on neljä tyhjää, niin sen kaveriksi haluaa hakeutua sitten se toinen, jossa on vastaava koodi. Ja sitten tämän kaveriksi haluaa hakeutua tuo. Ja sillä tavalla, kun se on oikein koodattu, niin niitä annetaan siellä lilliä, niin sen jälkeen siellä purkissa on meillä olemassa vastaus tähän ongelmaan. No se on sitten osa sitä ongelmaa, että siellä purkissa on vastaus, mutta se ei meitä välttämättä ilauta. Eli jos tuossa on se purkki, mä en tiedä tarkkaan minkälaisia ne purkit on, onko ne ihan koeputkia vai mitä, mutta me tiedetään sen vastauksen pituus, koska me tiedetään, että jos tämä on Hamiltonin reitti ja kaupunkeja on tässä tapauksessa 7 kappaletta, niin silloin me tiedetään, että sen vastauksen pituus pitää olla tietty. Eli siksi tämä oli niin kuin Hamiltonin ongelma, mihin lähdetään, koska me tiedetään sen vastauksen pituus, me ei välttämättä tiedetä sitä vastausta, mutta me tiedetään, että se oikea vastaus on jonkun mittainen. Niin sitten nämä DNA-juosteet voidaan siellä paimentaa sopivalla sähkökentällä, magneettikentällä tai muulla, niin sillä tavalla, että ne on pituutensa mukaisessa järjestyksessä tuolla purkissa. Eli sopivalla sähkövirralla ne lyhkäiset menee toiseen päähän ja pitkät menee toiseen päähän, ja sitten me tiedetään, että se meidän etsimä pituus asustaa siellä jollakin tietyllä korkeudella. Ja nyt kun me koodattiin tämä kaupungin alkupää sopivasti, niin me heitetään tänne purkkiin ongenkoukku, missä on nyt AAAA, noin karkeasti. Niin silloinhan, kun me heitetään sille korkeudelle, missä me tiedetään sen vastauksen uivan, niin me heitetään sinne ongenkoukku, missä on AAA, ja nostetaan ylös ja katsotaan, mikä se vastaus oli. No ihan kai se ei niin käy sillä tavalla, että me vaan katsotaan, mikä se vastaus oli, mutta sit me käytetään samoja temppuja, mitä ne käyttää sen rikossarjoissa, eli me saatiin se yksi DNA-kaksoskierre sieltä, ja sitä ei vielä osata sillä tavalla lukea, että otetaan yksi ja luetaan, mitä tässä on, mutta sitten se pistetään taas purkkiin lillimään, ja sitten se monistaa siellä itteensä, ja sitten sen jälkeen, kun meillä on sitä samaa DNAta siellä monistunut paljon, niin me voidaan sitten katsoa, että mikä se oli. Eli tällä tavallahan se ihmisenkin genomi on luettu. Eli periaatteessa koodataan oikein, annetaan vähän aikaa niiden työskennellä, ja homman pointti on se, että niitä on aivan mielettömät määrät. niitä on siis tolkuttomat määrät siellä, että siellä on miljardeja niin kuin hyvin pienessä tilassa. Ja kun tämä pistetään purkillinen, niin on oikeasti paljon. Ja ne kaikki siellä, kun on ja etsivät pareja keskenään, niin ne niin kuin löytää se jossakin ajassa sen. No, semmoinen pikkurikkinen ongelma tässä on, että tämä Leonard Adelmanin ensimmäinen koe, minkä se teki, niin se kesti 7 päivää. Eli koko tämä prosessi, että ne saa siellä olla tarpeeksi aikaa, että ne löytää ehkä sen parinsa, ja sitten sen vastauksen kaivaminen ja sitten sen monistuminen, että se vastaus saadaan lukukelpoisen kuntoon, niin se vei 7 päivää. Eli nytten tämän voitte antaa vaikka minkä ikäisen lapselle, joka on Akuan kanssa vetänyt kynällä niitä, mistä kautta tupu menee kouluun, niin se löytää varmaan niin kuin muutamassa minuutissa tuolle 7 kaupungille sen reitin. Eli se ei välttämättä ole vielä niin kuin tarpeeksi nopea vastaamaan meidän kysymyksiin. No sitten mikä pahinta, jos me tehdään oikeisiin ongelmiin tätä, eli niihin ongelmiin, missä kaupunkeja on kymmeniä, eli se korttipakka järjestysten määrä 52 kertomaan, niin se oli 10 potenssiin 68, mikä on paljon. Maailmankaikkeus on ehkä hituusia kaiken kaikkiaan, joku 10 potenssiin 90 tai jotakin, kun otetaan ihan niin kuin pienimmät hituusit ja koko se, mitä me ymmärretään täällä olevan. Eli meille käy hyvin äkkiä oikein kokossa ongelmissa, että maailmankaikkeus on niin paljon hituusia, mitä me tarvittaisiin, koska ehdottomasti, että tämä toimii, tämä algoritmi, niin kaikki mahdolliset kombinaatiot pitää tänne purkkiin muodostua. Ja se 7 se on vielä niin kuin rajallinen määrä, mitä me tarvitaan, mutta sitten kun me nostetaan se 10 se kaupunkien määrä, niin meillä ei ole niin paljon hituusia, saati sitten sitä DNAta koko maailmassa. Eli tämä ei sovi tämän kaltaisiin ongelmiin, mutta sitä on jo nykyisin ruvettu jossakin määrin soveltamaan pitkäkestoisten muistien tekemiseen, eli DNA-hieno ominaisuushan, että se säilyy niin kuin oikeasti kauan, että me pystytään vieläkin jotain mammuttien 10 000 vuotta vanhaa DNA-koodia lukemaan. Eli se säilyy merkittävästi paremmin kuin meidän nämä nykyiset sähköiset magneettiset muistit. Eli silloin, kun me halutaan oikeasti säilyä jotakin kunnolla, niin tämä voi olla niin kuin se tulevaisuuden ratkaisu. Mutta tämä ei toimi semmoisena pikamuistina, että laitanpas ne purkkiin jotakin ja otan kohta pois, vaan siinä täytyy niin kuin olla varautunut siihen, että se vastauksen saaminen kestää aikaa. Se, milloin tämä on niin kuin teidän kännykässä, niin sitä en osaa sanoa. Ehkä se ei sinne tulekaan, koska kännykässä tarvitaan nopeampaa palautetta, mutta jossakin muussa arkistointijutussa se voi olla. Ja ongelmana on se, että näitä ei ohjelmoida sillä tavalla niin kuin tavallista konetta, vaan tämän ohjelmointi on nimenomaan miettii älyttömän hyvää niin kuin koodi, miten se, että luonto itsekseen tekee sillä työtä, niin tuottaa meille vastauksen. Ja sitten se ohjelmointiperiaate on aivan erilainen. Kysyttävää DNA-koneesta. Ymmärsittekö yhtään mitään? Nyt ei kysytä. Kysytään samaa kysymystä, mutta nyt tuossa lukee, että mitä opit DNA-laskennasta. Eli toi on oikeasti hyvin pitkälle matematiikkaa, tilastomatematiikkaa, sit, että miten se koodi tehdään. Koska siihen koodin tekemiseen tulee liittymään sitten huomattavasti ongelmia sen suhteen, että jos teillä on semmoinen juoste siinä, niin tämä voi huijata tämä kaveri ja tehdä tuommoisen mutkan siihen. Ja silloin te saatte ihan vääriä tuloksia. Eli jos siinä sattuu sopivasti olemaan T tuossa kohti ja A tuossa kohti, niin täältä saattaa niin kuin innokkaampi, jos tuolla on G, niin täältä saattaa innokkaampi C hyökätä tuohon ja antaa noiden muiden olla välissä. Eli nyt se koodi pitää miettiä sitten sillä tavalla tilastollisesti toimivaksi, että näiden silmukoiden ynnä muiden tuleminen on epätodennäköistä. Ja tämähän tässä on käsittämättömän hienoa koko, miten tämä DNA voi olla, että se niin järjettömän hyvin monistuu, että me lähdetään niin kuin muutamasta onnettomasta solusta, ja sitten se monistuu, ja jokainen tietää, mihin se on menossa, että se on ihan käsittämätöntä. Me ollaan niin kuin todella kaukana siitä, mitä niin kuin luonto pystyy tekemään näissä. Okei, sitten voitaisiin tulla enempi maanpinnalle, eli nyt ollaan katsottu niin kuin ihan eri asioita, miten asioita voidaan koodata. Mennään sinne luentomonisteeseen vähäksi aikaa, eli katsotaan, mitäs meillä oli siellä nelosluvussa. Meillä oli niitä periaatteessa samoja asioita kuin ohjelmointi ykkösessä. Hei joo, otetaan tuosta, mennään sittenkin ei vielä tuohon vitoslukuun, että otetaan tuosta. Elikkä koko homma perustuu tietyssä mielessä logiikkaan. Ja mitä enempi löydätte tämmöisiä pähkäilytehtäviä, missä on erinäköisiä vaihtoehtoja, niin sen parempi mahisteilla on oppia ohjelmoimaan. Eli viikonloppuna, tai kai se lakkasi jo jossakin vaiheessa toimimassa se teidän kurssin kotisivu ja demosivu sen takia, koska siellä se opiskelijaprojekti, joka oli koodannut sen esimerkin sinne, oottehan muuten kaikki nyt katsonut, että teillä on sikahieno kartta siitä, että miten teillä kurssilla menee. Jos ette ole, niin käykää katsomassa, sieltä voitte laittaa maalit näkyviin ja säätää sitä, että kuinka paljon ne näkyy siellä, mutta teidän tavoitehan saa linnat rakennettua kurssin loppuun mennessä. Ja tässä tämä mun esimerkkityyppi ei ole nyt kakkosdemoista tehnyt mitään, niin siksi siinä on vähän huonosti linnoja. Niin, eli ne, jotka oli tehnyt tämän, niin olivat ajatelleet vaan yhtä ainutta vaihtoehtoa, eli jokainen tekee joka kerta tehtäviä. Semmoinen vaihtoehto, että joku ei olisi tehnytkään tehtäviä, niin puuttuu sieltä niiden logiikasta. Ja sit kun siellä vastasi johonkin tehtävään, kuten esimerkiksi siihen itsearvioon, josta ei saa pisteitä, niin niillä ei ollut semmoista vaihtoehtoa, että siinä on vastattu, mutta ei ole pisteitä ajateltu. Eli oikeasti tässä hommassa on tärkeintä se, että osaa niin kuin ajatella kaikkia mahdollisia tilanteita. Ja tämä oli hyvä esimerkki siitä, että mikä on niin kuin ihmisten taso tässä loogisessa päättelyssä. Eli joskus 91 matikan laitoksen osana, kun oltiin vielä, niin meillä oli lähtötasotestejä aina uusille opiskelijoille. Ja niistä, jotka ovat olleet luokkansa huippuja matematiikassa, kun ne tulee tänne opiskelemaan, niin 20% osasi vastata yksinkertaiseen loogiseen kysymykseen oikein. 4 vaihtoehtoa. Todennäköisyys saada oikein on 25%. Ja en käy sitä vastausta läpi, käyn ongelman läpi. Miettikää itse, että osaatteko vastata siihen. Eli ongelma on semmoinen, että meillä on tiehaara, näin. Ja tiehaarassa tököttää seisoo paikallinen. Saattaa olla vaikka savolainen, koska se on semmoinen, että se joko valehtelee tai aina puhuu totta. Mutta tämä on siitä erilainen, että se tekee varmasti jompaa kumpaa. Eli se ei niin kuin vaiha sitä tapaansa niin kuin vähän väliä, mutta me ei tiedetä, kumman sorttinen se on. Ja nyt se alkuperäinen kysymys on, että saatte yhden ainoan kysymyksen tehdä sillä, ja te haluatte tietää, että onko tuolla pääkaupunki vai joudutteko takahikijälle, jos me ette tuota tietä. Eli nyt kun te tuutte täältä näin siihen risteykseen ja siinä seisoo se paikallinen asukas, niin te saatte tehdä sille yhden ainoan kysymyksen, jonka perusteella teidän pitäisi tietää, että pääsette sitten tuota tietä pääkaupunkiin vai ette. Ja tämä nyt on tämmöinen tyypillinen looginen ongelma. No, lopettakaa lukeminen, jos haluatte kunnon haasteen, niin lopettakaa katsominen tuossa kohti. Mutta on erittäin epätodennäköistä, että suurikaan osa siihen keksisi niin kuin oikeaa vastausta, jos se jätetään tälle tasolle. Ja sen takia tässä oli annettu vaihtoehtoja. Eli onko se kysymys, minkä sille teette, onko se kysymys, että tämä tie vei pääkaupunkiin? Vai onko se kysymys, että olisitko sanonut plää plää plää, jos olisin kysynyt? Vai onko sillä tavalla, että näin? Ja onko totta? Ja nyt voitte itse sitä kokeilla, elikkä lukeeko eteenpäin, että pistäkää tavallaan se vaan tohon ja miettikää sitä vastausta kotonanne. Treenaatte silleen sitä loogista ajattelukykyänne ja sitten voitte katsoa sitä, että miten sitä tietyssä mielessä sitten lähdetään järjestelmästi käymään läpi te. siinä on tota lisää vastaavia tehtäviä, eli Pekka on vähän erilainen kaveri, se vaihtaa niin kuin tapaansa, että Pekka valehtelee maanantaina, tiistaina, keskiviikkona ja muulla se puhuu totta ja Paavo valehtelee sitten vähän toisina päivinä ja nyt teidän pitäisi tietää, että tota, mitä joku sanoo jonakin päivänä. Sitten täällä on lisää näitä tehtäviä, millä voitte treenata, eli siellä on just näitä samoja, tuo puolet ei tarkoita, että tasan puolet, vaan osa niistä, osa valehtelee ja osa puhuu totta, ja ainoa mitä sitä kielestä on saatu selville, että niillä on sanat val ja da, ja toinen tarkoittaa kyllä ja toinen ei, mutta ei tietä kumpi kumpaa, ja nyt teidän pitäisi pystyä keskustelemaan niitä asukkaiden kanssa sillä tiedolla. Miksi nämä valehtelut on mielenkiintoisia asioita, niin ne on mielenkiintoisia asioita sen takia, että meillähän on siellä meidän ohmointikielessä se not-operaatio, mikä muuttaa ne asiat päinvastaiseksi. Ja tämä on niin kuin just sama asia. Ja miten esimerkiksi tämä valehtelutehtävä liittyy siihen kvanttilaskentaan, niin tähän liittyy siinä mielessä siihen kvanttilaskentaan, että ongelmahan on sen kvantin kanssa, että se on joko on tai ei ole jossakin tilassa tai kaikissa tiloissa sillä välillä. Niin esittämällä sopivia kysymyksiä, niin me saatetaan saada semmoisestakin vastaus, josta me ei tiedetä, että onko se nyt vai eikö se ole. Eli siksi treenatkaa noilla. No niin, sitten kun niillä on treenattu, niin sitten sen jälkeen me muodostetaan niitä loogisia operaatioita niiden välillä. Eli meillä on totta ja epätotta, ja jos me otetaan se and, niin se and oli totta vaan siinä tapauksessa, kun molemmat sisäänmenot tai mitä me tutkitaankaan, loogisia ehtoja on totta, ja tai on silloin, kun jompi kumpi on totta, ja sitten meillä on vielä erikseen tämmöinen exclusive or, sanotaan yleensä x or, joka on totta silloin, kun tasa jompi kumpi on totta, ja jos molemmat on samassa arvossa, niin silloin ne ei ole totta. Ja sitten meillä on tämä valehtelu, millä me voidaan kääntää ne asiat päinvastaiseen tilaan. Ja sitten niille tuli ne mielenkiintoiset lauseita, mitä me siellä voitiin tehdä. Esimerkiksi De Morganin kaava, mikä sanoo, että me voidaan siirtää tämä not tuonne sulkujen sisälle. Ja niitä katsottiin tämän päivän demoissa. Ja osittelulaki on sitten toinen. Osittelulaki ihan periaatteessa tuttu tavallisesta algebrasta sillä tavalla, että siellähän pätee, että 3 × 2 + 5 on sama asia, kun otetaan tuo kaveriksi 3 × 2 + 3 × 5. Tuotahan se osittelulaki tarkoitti, eli me voidaan ottaa se yhteinen tekijä sieltä tai pistää se molempien eteen. Loogisessa tapauksessa mielenkiintoista on se, että tämä toimii myös toisinpäin. Eli tässähän ette voi plussan, eli te voitte aina plussaa ajatella loogisessa jutuissa niin kuin oorina ja kertomerkkiä andina, mutta tässähän ette voi plussa ja kertomerkkijärjestystä vaihtaa, mutta tuolla loogisessa voitte vaihtaa. Ja niiden ansiosta me voidaan se saada ehtoja niin kuin ehkä paremmin käsiteltäviin muotoihin. No niin, sitten ohmointikieliin. Eli esimerkiksi nyt kun alkoi uusi ohmointikieli ja ohmointi ykkönen ja siellä opiskelijat kyselee opettajalta, niin sitä hädissään kyselee, että miksi pitää opetella yhdellä kielellä ja toisella kielellä ja niin edespäin, että nyt opetellaan C-sharpilla ja kohta javalla. Niin sehän on aina hirveä paniikki näiden kielten kanssa, mutta nämä kielet tulee ja menee. Eli näihin kieliin ei saa niin kuin jäädä jumiin, vaan se looginen ajattelu sillä tietyllä kieliperheellä tehessä, niin se on aina samanlainen. Ja tämä kielihan on vaan tapaa ilmaista se ulospäin. Ihan samalla tavalla, kun teillä ei ole mitään hyötyä älyttömän hienosta ruotsin osaamisesta, jos ei teillä ole mitään sanomista. Eli se sanominen on siinä paljon tärkeää kuin se kieli. Se kieli on vaan tapa saada se pihalle. Ja meillä nyt on vuosien saatossa tullut näitä kieliä enempi ja vähempi, joista nyt muutamia on tässä katsottu. Eli nyt esimerkiksi C-kielellä, jos tehdään ohme, mikä tulostaa jotakin, niin voitte verrata teidän kieliin, että siellä on jonkunlainen kommentti. Alkuperäisessä C-kielessä ei ollut mitään muuta kommenttia kuin tämä, mikä alkaa ja loppuu. Alkaa ja loppuu. Silloin, kun me tarvitaan jotain kirjastoja, niin me includataan sinne. Tarkoittaa, että me ihan oikeasti otetaan siihen koodin sekaan toinen teksti. Eli tämä include toimii eri tavalla kuin Javan import tai C-sharpin using, vai kumminpäin ne nyt olikaan niissä. No niin, sitten siellä on pääohjelma. Kun tämä ei ole olijokieli, niin siinä ei ole sitten mitään luokkaa, eli sikäli C-ohjelma on yksinkertaisempi kuin vertahtainen toisiin, että siellä on vain pääohjelma, alkusulku, loppusulku ja sitten se koodi. Ja tulostamiselle on omat lauseet ja kaikille muille on omat lauseet. Siinä on ohjeet, miten voitte sen, miten voitte esimerkiksi Linuxissa tai Macissa ajaa sen. Windowsissakin voitte ajaa samalla komennolla, jos asennatte sinne tota, siellä jatko-osassa kerrotulla tavalla. No sitten sama asia C++:lla, eli C++:ssa, miksi sen nimi on C++, niin sen nimihän on C++ sen takia, koska tota, ideahan on se, että jos mulla on A:lla vaikka arvo 4, niin kun mä sanon A++, niin sehän kasvaa viitoseksi, eli idea on se, että mä saataisiin jotain parempaa, kun se on plus. Ainoa ongelma siinä on jo sattunut sen kielen nimeämisessä, eli jos mä sanon, että I on A++, niin tästähän seuraa nyt, että I:n arvo on 4 ja A:n arvo on 5. Eli se, joka otti vastaan tämän A++, niin se ei saanut mitään parempaa. Eli se C++:n kanssa on vähän niin kuin sama juttu käynyt, että tota, okei, kyllä siinä niin kuin jotain on yritetty parantaa, mutta lopputuloksena, koska sen suurin synti on se, että se haluttiin pitää lähes täysin yhteensopivana C:n kanssa, jolloin jos C:ssä on isosti ongelmia, niin kaikki ne ongelmat on ilman muuta myös C++:ssa. Eli jos C++:lla ohjelmoi, niin sieltä pitäisi jättää käyttämättä kaikki ne ominaisuudet, mitä C:ssä on. Eli tämäkin on nyt ihan täys C++-ohjelma, eli voitte kääntää sen C++-kääntäjällä, ja se on C++-ohjelma, tuo C-ohjelma. Ja tietysti tämä oli olosuhteiden pakosta tehty, ei tälle voinut mitään, koska siinä 80-luvun alussa C:llä oli niin mahtisonni asema, että siinä ei ollut niin kuin mahdollisuutta millään eri sorttisella kielellä päästä eteenpäin. Siksi se kieli oli pakko olla niin kuin, että se C-ohjelmoi, että voi sen vaan suoraan ottaa ja ei tehdä mitään muutoksia. Mutta hintana on sitten se, että ne ei myöskään ota niitä parempia ominaisuuksilta käyttöön. Okei. Kommenttina se toi sinne, mikä nykyisessä C:ssä on, alkuperässä ei ollut tämä, mitä mekin ollaan käytetty, että yhden rivin kommentti käyttää edelleen tätä include-systeemiä, eli se, miten ulkoiset asiat tuodaan siihen, niin ne tuodaan liimaamalla tähän sekaan, eli tuo include tarkoittaa sitä, että esimerkiksi tuo IO-stream on tiedosto, missä on hitosti asiaa, niin nyt kun tuo meidän ohjelma käännetään, ennen kuin se käännetään, niin tuo risuaita alkuiset menee esikääntäjälle, esikääntäjän tehtävä ottaa ne ja liimata ne siihen meidän koodiin, ja silloin tästä meidän koodista tulee kauhean iso, ja se annetaan sille kääntäjälle. Ja siksi nämä C-C++-käännökset on hitaita, koska loppupelissä ne jokainen käännös on aika isolle koodimäärälle. Ja sitten sen lisäksi on vielä kirjastot, eli näissä vaan kerrotaan, miten tätä kirjastoja käytetään tuolla includeilla. Tuo using namespace tuossa tarkoittaa sitä, että jos en mä sitä laittaisi, niin mun pitäisi kirjoittaa näihin kaikkiin paikkoihin std::2. Eli mä voisin ottaa ton pois, mä ton kolmosrivin, jos mä jokaiseen paikkaan jaksan ton sanoa. Okei, no sitten tota, tulostamista varten ongelma se, että miten olioita tulostetaan, niin sen takia C++:aan tehtiin ihan erilainen. Eli siellä toimii toki tämä vanhakin tapa tulostaa, mikä toimii merkkijonoille ja kokonaisluvuille ja reaaliluvuille, mutta sitten kun me tehdään omatekoisia olioita, vaikka joku päivämääräolio, niin ei se printf voi ymmärtää sitä päivämääräoliosta mitään. Sen takia C++:aan tehtiin tämmöisiä tietovirtoja, esimerkiksi tämä cout tarkoittaa console out, eli tietovirtoja, minne tämmöisellä tökkäysoperaattorilla, se joku englanninkielinen nimikin, mitä en muista, joku extractor tai joku muu, niin tämmöisellä tökkäysoperaattorilla voidaan sinne tietovirtaan tökätä jotakin. Ja nyt me voidaan sinne tietovirtaan tökätä olioita, koska C++:ssa voidaan määritellä operaattoreita uudestaan. Eli me voidaan määritellä erikseen, mitä tarkoittaa meidän olion tökkääminen tietovirtaan. Ja silloin me voidaan tehdä, että meidän aikaolio esimerkiksi tökkää sinne tietovirtaan meidän aikaoliosta tunnit ja minuutit. Niin sillä tavalla, ja ehkä kaksospisteen vielä niiden väliin. Eli sillä tavalla me saadaan, että jokainen uusi olio, kun pystyy niin kuin tulostamaan itsensä. Miten tämä sama oli hoidettu C-sarpissa? Eli miten C-sarpissa oli hoidettu se, että oliota voidaan tulostaa? Javassa se on tehty samalla tavalla. Siellä on ihan erilainen lähestymistapa. Kukaan muista, miten meidän kissa tulostettiin? Miten meidän kissa tulostettiin siellä C-sarppikurssilla? Joo. Elikkä siellä on simppelimpi, tietyssä mielessä simppelimpi tapa, elikkä jokaisen olion tehtävä osata muuttaa itsensä merkkijonoksi. Ja merkkijonohan me osataan tulostaa, niin kuin me tässä tulostetaan. Eli se on ihan musta toimivaa, mikä siellä on, mutta tässä on tiettyjä etuja. Eli tämä ei ole yhtään huonosti tänne tehty. Ja tuo endline tuolla tarkoittaa, että tökätään sinne loppuun vielä rivinvaihto, koska täällä me se rivinvaihto tökättiin, että tökätään sinne perään tuo keno n, eli line feed, niin täällä me tökätään erikseen sinne tuommoinen IO-manipulaattori. Okei, ja taas esimerkki, miten voitte ajaa Javaa, mitä me ollaan nyt tekemässä. Miksi täällä lopussa lukee retun nolla, niin se on sen takia, koska tämä on määritelty tämä pääohjelma kokonaislukutyyppiseksi. No miksi pääohjelma on määritelty kokonaislukutyyppiseksi, niin oikeastihan näitä ohjelmia on tarkoitus niin kuin ajaa, että ajetaan yksi ohjelma, ajetaan toinen ohjelma, ajetaan kolmas ohjelma, eli kirjoitetaan näitä ohjelmia semmoiseen patch-tiedostoon, kuten esimerkiksi se SVN-HT on semmoinen patch, mikä käynnistää monia tiedostoja peräkkäin. Ja nyt ideana on, että se yksi ohjelma pystyy kertomaan, että onnistuiko tämän ohjelman ajaminen vai ei. Koska sen seuraava ohjelman ajaminen voi olla tyhmää, jos ei se edellinen ole onnistunut. Niin sen takia periaatteessa jokainen ohjelman tarkoitus olisi palauttaa sille, joka sen ohjelman käynnisti, tiedon siitä, että kuin meni. Ja me ollaan sovittu, että nolla tarkoittaa, että meni hyvin, koska onnistumisia on yleensä vain yksi kappale, ja kaikki muut numerot tarkoittaa sitten sitä, että tuli virhe yksi. Ja se on sitten jokaisen oma ongelma, mitä se yksi tarkoittaa. Eli jokainen ohjelmantekijä sitten määrittelee sille oman merkityksen. Ja silloin me voidaan siellä meidän patch-kielessä, eli millä niitä ohjelmia käynnistellään, niin me voidaan kysyä sitä edelliseltä, että miten kävi. Eli esimerkiksi täällä MS-DOS-puolella, MS-DOS, eli silloin kun tämä oli MS-DOS, niin silloin se oli error level. Eli error level nimisestä muuttujasta sen ohjelman loputtua me voidaan tarkistaa, mitä se edellinen ohjelma on tuottanut. Mä olisin voinut siitä tehdä esimerkki, jos olisi hyvin valmistautunut. No niin, Javaa. Ja koitan tuohon nyt saada silleen, että mahtuu yhtä aikaa tuo C-sarppi, koska tämä C-sarppia te olette nyt suurin osa tehnyt pari kuukautta. Eli ne on hyvin samanlaiset kielet. Molemmat on periaatteessa oliokieliä, joka vaatii sen, että me kirjoitetaan kaikki luokkaan. Molemmissa on käytössä sama kommenttimerkki, koska molemmat on tullut siihen aikaan, kun se C++-valta-asema oli vielä kova, jolloin se syntaksi on pitänyt yrittää pitää mahdollisimman samana. Eli Javahan tuli suurin piirtein sillä tavalla, että siinä 90-luvun alussa silloin Sun Microsystems, vai mikä sen nimi silloin olikaan, niin lähti kehittämään kieltä suurin piirtein kahvikeittimien ohjelmointiin. Ja ne käytti siinä aluksi ymmärtääkseni Pascalin syntaksiä. Mulla kävi yksi kaveri täällä 90-luvun alussa Sanilla, ja se sanoi, että he tekee uutta kieltä, jossa on Pascalin syntaksi. Ja mä sille ihmettelin, että kantsiiko nyt tehdä Pascalin syntaksilla, ja varmaan moni muukin ihmetteli. Ja sitten kun se tuli muutaman vuoden päästä ulos se kieli, niin se oli selkeästi niin kuin C:n syntaksilla. Eli varmaan ne oli sen kattonut silloin, että jotta ne saa sen markkinoille, niin siinä tarvitsee olla niin paljon sen näköistä, että taas se C-kirjoittaja tuntisi olossa siinä kotosaksi, tai C++-kirjoittaja oikeastaan, jos siinä 90-luvun alussa. Ja C-sarpin historiahan on sitten semmoinen, että siinä 90-luvun puolivälin kieppeissä tuli Visual Basic, ja sitten oli semmoinen firma kuin Portland, mikä oli ollut jo 80-luvun alusta asti todella niin kuin innovaatiivinen näissä ympyröissä, niin se tuotti semmoisen työkalun kuin Delphi, joka oli sitä Visual Basicia sikäli parempi, että siinä oli parempi kieli, eli Pascal-pohjana. ja Microsoftille tuli hirveä hätä, että nyt on Java ja nyt on tämmöinen Delphi, että hehän jää ihan jalkoihin sen C++:n kanssa, koska kaikki rupesi näkemään, että se C++:n kanssa on vaan katastrofi tulossa, niin silloin Microsoft ajoi sen Portlandin eteen ja kävi ostamassa sen kaveri, joka oli tehnyt sitä Turbo Pascalia ja Delphiä, niin suurin piirtein koko ikänsä osti sen ja antoi suurin piirtein rajattomat resurssit, ja se kaveri kehitti sitten, eli Anders Helsberg kehitti tanskalainen, kuten C++:n tekijäkin, Straustrup on myös tanskalainen, eli tanskalaiset aika kovia näissä kielijutuissa, niin kehitti sen .NET-alustan, jonka päällä tällä hetkellä kaikki Microsoftin hommat pyörii, ja sen ohjelmointikieleksi tämän C-Sharpin. Ja sikäli, että sillä oli käytössä kaikki se tieto siitä, mitä se oli tehnyt Delphiin, mikä oli oikeasti hyvä kieli, ja Java oli jo ollut muutaman vuoden siinä olemassa, niin se pääsi tietysti katsomaan niin kuin kaikki hyvät asiat sinne, ja kaikissa kohti, missä pystyi parantamaan, niin paranti sitä. Eli ilman muuta siinä on kaikki Java-ominaisuudet ja sitten suuri osa Delphi-ominaisuuksista, eli se on oikeasti hyvä kieli. Että monissa tapauksissa, mä en tiedä oikeastaan missä tilanteessa Java olisi parempi kuin tuo C-Sharp, jos lähdetään ihan niin kuin raakasti kielenä vertaamaan niitä. Eli minun mielestä C-Sharpilla voi tehdä kaikki mitä Javalla, mutta Javalla ei voi tehdä likikään kaikkea. Eli Javalla esimerkiksi Jypeliä ei olisi voitu tehdä mitenkään. Eli mitenkään ei Javalla olisi saatu ihan yhtä yksinkertaiseksi sitä ohjelmointia, mitä sen Jypelin osalta, mitä C-Sharpilla saatiin. C++-laista ei saatu sinne päinkään. Okei, mutta yhtäläisyyksiä niissä on aika paljon. Java mielellään kirjoitetaan pakkakeen, tarkoittaa suomeksi esimerkiksi Windowsissa, Macissa ja Linuxissa, että sen lähdekoodi kirjoitetaan alihakemistoon, jonka nimi on esimerkki, eli tuo tässä tapauksessa esimerkki, eli tuo pakkake tarkoittaa karkeasti ottaa tätä asustaan hakemistossa esimerkki. No niin, sitten ihan samalla tavalla kuin C-Sharpissa, meidän pitää sanoa, että nyt kirjoitetaan luokkaan, koska nämä oliokieliä ja oliot pohjautuu näissä kielissä aina siihen, että meillä on joku luokka, esimerkiksi kissaluokka. Jos me halutaan mirri ja miuku, niin meidän pitää ottaa sitten se kissaluokka ja luoda sieltä sitten yksi kissaluokan ilmentymä. Ja se on se olio, kun me luodaan tietyn luokan yksi muuttuja, eli sen luokan ilmentymä, niin se on sitten se, mitä sanotaan olioksi. Ja sen takia kaikki pitää kuvata luokkiin näissä kielissä. Ja se nyt tekee niin kuin aloittelijalle yhden ylimääräisen sanan tuohon, mutta mä en sitä pidä niin vakavana, että pitäisi sen takia sitten jollakin muulla kielellä ensiksi aloittaa. Luokan nimet on tapana kirjoittaa molemmissa kielissä isolla. Siinä ollaan ihan samalla tavalla. Molemmissa ohjelma lähtee käyntiin staattisesta aliohjelmasta, jonka nimi on main. Se on sitten pieni ero, että Javassa aliohjelmien nimet kirjoitetaan pienellä ja C-Sharpissa isolla. Ja tuo ottakaa heti nyt siellä demoissa, että teette huolella sitten, että kirjoitatte semmoista Javan näköistä, eli sieltä C-Sharpista jää helposti mieleen sitten aliohjelman nimet isolla, mutta Javassa vaan luokkien nimet isolla. Sitten semmoinen tyyliseikka yleensä on, että Javassa kirjoitetaan sulku tuonne ja C-Sharpissa se sulku tulee tuonne omalle riville. Ja siinäkin kannattaa yrittää nyt vaihtaa se tyyliste toisenlaiseksi. Mitä tehdään semmoisessa firmassa, missä osa koodista kirjoitetaan Javalla ja osa C-Sharpista, niin mä en tiedä sitten, että onko parempi niin kuin käyttää molemmissa samannäköistä konventiota vai pysyykö ne niin kuin näissä kielen konventioissa. Henkkohtaisesti tykkää enempi tästä, kun siitä tulee vähän enempi mahtuu pienempään tilaan tuolla kirjoittamisella, mutta se on enempi makuasia. C-Sharpissa sai kirjoittaa tuonne ARX-listan, mutta Javassa se on pakko kirjoittaa. Eli C-Sharpissa oli se vaihtoehto, että siellä on se lista tai ei ole sitä listaa, mutta Javassa se on pakko tehdä. Sitten vähän eri tavalla tämä tulostus, eli C-Autissa on systeemissä out-niminen olio ja Javassa out-niminen olio ja C-Sharpissa konsole. Ja sitten se jatkuu suurin piirtein samalla tavalla, vähän eri tavalla nuo nimet, ja tuossa näette taas sen, että toi alioman nimeäminen eri tavalla, eli toisessa alkaa pienellä kirjaimella, toisella isossa. Eli se perusrakenne ei ole kauhean ero, iso ero niistä. Ja sitten mitä mä sanoin, että C-sharp on parempi kieli, niin ei me sillä Ohmonti ykkösellä käytetty hirveästi niitä parempia ominaisuuksia, eli lähes ne, mitä Ohmonti ykkösellä delegaatteja lukuottamatta tehtiin, niin toimii tietyssä mielessä Javassakin. Ja Java-ohma käännetään komentoriviltä sillä tavalla, että menette komentoriville, ja jos tuo on kirjoitettu esimerkkinimiseen hakemistoon, niin te ette ole esimerkkinimissä hakemistossa, vaan te olette pykälä ylempänä, sanotte Java compile, ja käännetään esimerkki hakemistossa oleva olen.java. Ja se, mikä Javassa muuten on äärettömän tärkeää, minkä kanssa äkkiä tulee ongelmia, niin tuon ja sen tiedoston nimen oltava just samat. Siinä ei saa olla kirjaimen koonkaan kanssa mitään eroa. Eli C-sharpissa mä suosittelin sitä teille, mutta se ei niin kuin ollut syntaksiongelma, mutta täällä se on syntaksiongelma, eli se ei käänny se koko ohjelma, jos ei se ole tuolla tavalla. No sitten kun se on käännetty, niin teille syntyy sinne olen.class, ja sitten se ajetaan se olen.class sinne vähän ajan päästä tuossa monisteessa, missä voitte kääntää ja ajaa sen, ja keskiviikon pääteohjauksessa treenataan se komentorivin kääntäminen. Sitten se ajetaan se class sillä tavalla, että sanotaan, että minkä pakkaken, ja nyt ihan ihmisten kiusaksi, niin kääntäessä me käytetään kautta viivaa, ja nyt me käytetään sitten tätä oliosyntaksia, eli nyt se on sitten piste, kun me sanotaan, että me ajetaan sinne esimerkki pakkakeen tullut olen-niminen luokka. Ja silloin se tarkoittaa, että me etitään olen-nimisestä luokasta static main ja pistetään se ohmalaskuri siihen kohtaan ja lähdetään sitä suorittamaan sitä ohjelmaa. Eli tuossa pitää olla tarkkana, että se helposti jää ajamatta. Okei, kysyttävää Javasta C-sharpista. Pascal on henkohtainen suosikki. Mä oon eniten kirjoittanut ohmakoodia tällä, eli kaikki mun teollisuusautomaatiojutut on kirjoittu, tai ei kaikki, vaan siitä eteenpäin, kun se Delphi tuli, niin on kirjoitettu tuolla Pascalilla. Tykkään sitä sen takia, että se on verbaalinen kieli. Eli erona on nyt se, että äsken oli sulkuja, niin nyt pikin on niin kuin se alkusulku ja end on loppusulku. Ja vielä parempi musta se verbaalisuus on siinä, että näissä kielissähän meillä, jos mä haluan jakojäännöksen, niin mä teen A%4. Ja Pascalissa nämä on sitten sanottu niin kuin minun mielestä selkeämmin mod, niin kuin modulo. Tai mikä kaikista kauheinta, niin A/3. Niin jos nämä on inttejä, niin tähän laski int-jakolaskun tuossa. Eli Pascalissa jakolasku on aina reaalilukujakolasku. Ja jos jostakin käsittämättömästä syystä haluaa tuon kokonaislukujakolaskun, niin sille on olemassa oma operaattori div, mikä jakaa sen sitten nimenomaan. Ja silloin se, joka kirjoittaa sen div, niin tietää, että nyt tulee tulokseksi sitten jotakin, minkä kanssa ongelmia. Eli näissä Javassa ja C-sharpissa oli ongelmana se, että tuo tuottaa yleensä väärän tuloksen, koska te haluatte varmaan, jos A on 7, niin te haluatte enempi kuin 2 siitä, mutta sehän tuottaa nyt sitä vaan 2, kun se on kokonaan joku jakolasku. Ja sitten siellä on sisäkkäisiä aliohmia, mitä ei ole näissä missään muissa kielissä, mikä on tosi hieno juttu, että se aliohma rupeaa menemään isoksi, niin sen voi tehdä sitten pistämällä sinne aliohman sisälle uusia aliohmia, jotka käyttää niitä aliohman lokaaleja muuttujia hyväkseen. Eli siinä on paljon ominaisuuksia, mitä ei ole näissä muissa, ja sitten niiden oliolainoisten ansiosta se on ihan yhtä ilmaisuvoimainen. Fortran on yksi niitä ensimmäisiä merkittävästi käytettyjä kieliä, eli formula translation. Se on hyvin, hyvin vahvasti sarakesidonnainen kieli, eli tuossa alussa on 6 tyhjää, ja miksi se on tämmöinen, niin tuutte sieltä piatosta pihalle, niin siellä on niitä vitriinejä, mä en muista mitkä vitriinit murkista pois, mutta siellä on niitä vitriinejä, missä on reikäkortteja. Eli reikäkorttiajalla se oli luontevaa, että me pistettiin tiettyihin sarakkeisiin, eli reikäkortti, olisin voinut senkin ottaa valmiiksi, tuossa on hyvä reikäkortti, noin, eli reikäkorttihan yhteen tämmöiseen sarakkeeseen koodataan karkeasti sen kirjaamme ASCII-koodi. Silloin tietysti kun reikäkorttia käytettiin aktiivisesti, niin ASCII-koodia ei välttämättä ollut, mutta vastaavia koodia, että mitä mikäkin kirjain on koodattu. Eli näin päin siihen on koodattu reikinä se yhden kirjaimen koodi. Sanotaan vaikka sillä tavalla, että jos meillä on ykköspitti päällä, niin siihen tehdään reikä. Ja joskus oli sinne ammattikin olemassa, jonka tehtävä oli tähän reikiä reikäkorttiin. Ei ole montaa kuukautta, kun televisio tuli ohjelma vielä, mikä oli sieltä 70-luvun puolella, milloin se oli ihan merkittävä ammatti, se reijittäminen. Ja tarkoitti sitten sitä, että se ohjelma kirjoitettiin johonkin, sitten se lähetettiin se ohjelma jonnekin, joku teki niitä reikiä siihen, ja sitten joskus se tuli takaisin tieto, että ei tämä käännyttää, minkä sä oot reijittänyt tai tehnyt tämän ohjelman, jolloin sillä syntaksilla oli eri suuri merkitys kuin nyt. No niin. Eli silloin nämä ensimmäiset reijät tässä siinä Fortran-ajassa, eli nämä kuusi ensimmäistä reikäriviä, niin niitä käytettiin niin kuin omaan tarkoitukseen. Eli C siellä alussa tarkoitti, että se on kommentti, eli sen rivin sai kirjoittaa sitten mitä tahansa soopaa. Sitten toinen paikka kommentille oli täällä sarakkeen 72 tuolla puolella, 80 reikää mahtui siihen reikäkorttiin. Eli siellä oli 8 reikää vielä käyttää mihin tahansa tarkoitukseen, tai 8 merkkiä. Ja se oli kanssa niin kuin sitten kommenttia, ja nyt siis siellä reikäkortissa näkyy kivasti sitten samassa paikassa ne asiat. No sitten silmukoita tehtiin täällä hyvin paljon sillä tavalla, että tänne merkattiin tänne alkusarakkeeseen vaikka 10, ja sitten täällä oli meillä lause vaikka, että jos totta, koutu 10. Niin nekin näkyy sillä reikäkortissa hyvin ja todennäköisesti on kätevä koneessa sitten löytää ne hyppypaikat, kun ne on kaikki hyppypaikat reitetty sinne alkusarakkeisiin. Mutta toki sitä sitten minunkin aikana jo kirjoitettiin ihan rehellisesti tälleen ohjelmaksi ja mä en ole päässyt reikäkortilla ikinä tekemään mitään. Fyysikot vielä muutama vuosi sitten ei muuta kieltä tuntenutkaan kuin Fortran, eli se sitä todennäköisesti vieläkin fyysikkojen koodissa on paljon, ja totta kai, koska sinne on historiaa tullut, niin ei sitä kannata heti pois heittää. Ja yksi iso homma onkin sovittaa niin kuin näitä kieliä keskenään, että osata tehdä semmoinen, että jos mulla on hyvä, mikä osaa jotakin laskea, niin ei sitä kannata uusikirjoittaa, vaan sitä meidän nykyisestä kielestä pitäisi päästä kutsumaan tuota, ja silloin pitää tuntea sitä kielen parametrien välitysmekanismia aika hyvin. Ada on nimetty ensimmäisen naisohjelmoilijan Ada Lovelace mukaan. Ada on Yhdysvaltain puolustusministeriön kehittämä kieli, koska jos me lähdetään tekemään tämmöistä ohjusjärjestelmiä C:llä, niin kyllä mä haluaisin asua hyvin syvällä maan alla toisella puolella maapalloa, kuin missä niitä tehdään. Eli tavoite niillä oli saada semmoinen kieli aikaiseksi, millä ei voi tupeltaa kovin helposti. Ja se tarkoittaa, että se on sitten hirvittävän paljon verbaalisempi kuin nuo toiset kielet, ja joka asia pitää tarkkaan määritellä, ja se tekee sen, että se saattaa onnistua, että se ensimmäinen ohjus ei lennä valkoisen taloon, vaan lentää vähän pitemmälle, kun se ampuu. Saattaa olla onnistumatta. Okei, eli siinä on sitten oma syntaksi, josta kun katsotte, niin kyllä siellä samaan näköistä on edelleen, eli siellä on meillä pääohjelmaa ja alkua ja jotain muuta ja niin edespäin. Basic. Kuka on joskus tehnyt Basicillä jotakin? Aika vähän nykyisin. Eli tietyssä mielessä aikanaanhan se Basic oli se, millä hommat aloiteltiin. Ja silloin jossakin vaiheessa sanottiin, että Basic mä näyttää aivot. Ja kyllähän se tietysti, kun katsoo sitä C:tä, millä kaikki menee niin kuin rikki ja Basicillä kirjoitat ohjelma se toimii, niin voihan se olla jonkun mielestä aivojen mädättämistä. Mutta kyllä mä parempana pitäisin sitä, että pääsee ensiksi niin kuin mukaan tähän hommaan sillä tavalla, että saa jonkunlaisen onnistumisen elämyksen, kuin se, että pienenkin asian takominen niin kuin kestää vaikka kuinka kauan. Ja paras Basickihän oli sitten 1995 tuli Microsoftilta Visual Basic 4 jotakin, ja se oli jo niin kuin todella niin kuin valmis kieli sillä tavalla, että sillä oikeasti pystyi tekemään melkein silleen, että antoi sen kenelle tahansa, se pystyi tekemään itsellensä kirjanpito-ohjelman, koska se oli vähän tämmöinen drag and drop ja käyttöliittymä tuli helposti ja muuta. Ja mä oon tosi surullinen, että tänä päivänäkään yli 20 vuotta sen jälkeen kännykkäohjelmointi ei ole niin kuin likelläkään sitä helppoutta, mitä sinä päivänä oli tehdä graafinen käyttöliittymä ja kirjoittaa siihen ohjelma. Tai web-ohjelmointi, mikä on aivan suosta, että tekee pikku asian, niin pitää osata 4 kieltä, CSS, JavaScriptia, HTML ja sitten vielä jotain palvelinkieltä. Ja sitten epätoivolla yrittää pystyttää kaiken maailman systeemejä, kun olisivat katsonut mallia sieltä, mitä se Visual Basic oli, ja yrittäneet tehdä se ohjelmoinnin niin semmoinen, että ohjelman tekeminen oikeasti, että tuohon mä haluan loota, ja klik tuo tapahtuu, kun mä sitä klikkaan. Ja Javassakin me ollaan niin kuin kaukana sitä 95 helppoudesta, mitä se oli Visual Basicillä. Eli tämä Eclipse Plus Scene Builder, niin tämä on aivan kammottavaa, kun yhdessä pitää tehdä yhtä ja toista ja yrittää saada niin samat sanat. Että kun ne olisivat katsoneet mallia sieltä, mikä toimi, niin meillä olisi niin kuin 20 vuoden päästä elämä helpompaa, mutta kaikki nämä, mitä me käytetään, niin on huonompaa kuin se, mitä oli 20 vuotta sitten käytössä. No sitten vuosien jälkeen tuli sitten se Portlandin Delphi, joka oli vielä parempi, koska sitten siellä ei kielenä ollut Basic, vaan Pascal, mikä oli niin kuin kielenä merkittävästi parempi. Että silloin, ja sen takia mä oon sillä tehnyt kaikki omat systeemit. APL, A Programming Language, IBM 70-80-luvun vaihteessa tyrkyttämä kieli, joka oli enemmän tämmöiseen tilastomatematiikkaan tarkoitettu. Eli ideana on se, että se perustuu tämmöisiin symboleihin. Tuossa pitäisi olla sellainen kaareva A on kommentti, ja luukku tarkoittaa, että tuonne tulostetaan, ja tuo nuoli tarkoittaa, että sinne tökätään. Ja nyt nämä mun esimerkit kaikki on huonoja, koska ne ei kerro niistä kielten ominaisuuksista mitään. Mutta jos mä kirjoitan tuohon yhden APL-ohjelman, eli semmoisen, että teillä kysytään käyttäjältä tukku lukuja, etsitään niistä luvuista suurin ja tulostetaan se näyttöön. Kuinka paljon se vie koodia, kun lähdette kirjoittamaan sen C-sharpilla tai muulla? Miten se tehtiin APL:llä? Niin APL:llä se tehtiin sitten sillä tavalla, että aloitetaan, että luetaan luukusta. Eli luukku tarkoittaa niin kuin sitä näyttöä vähän se. Luetaan sieltä ne luvut, työnnetään ne luvut muuttujaan A. Eli nyt se meidän taulukko on luettu ja se on muuttujassa A. Sitten otetaan siitä katto, eli suurin arvo, ja sitten tulostetaan se. Eli sitten tuo tulos laitetaan luukkuun. Eli siinä on APL-ohjelma, joka kysyy taulukollisen kokonaislukuja, käyttäjä saa kirjoittaa sen kasaan kokonaislukuja, sitten sieltä otetaan suurin luku, eli tuo katto, ja sitten se tulostetaan näyttöön. Eli miettikää, mitä tämä on niillä muilla kielillä, mitä käytetään. Eli oikeasti ne kielet voi olla niin kuin merkittävästi ilmaisuvoimisempia kuin mitä ne on, mitä me joudutaan tässä tekemään. IBM liittyy sen verran, että tämän APL:n sai mukana silloin, kun osti IBM ensimmäisen PC:n. Eli sillä 80-luvun alussa oli semmoinen tilanne, että ei ollut minkäännäköisiä standardeja olemassa. Jokainen valmistaja tuotti omia tämmöisiä PC:tä, personal computer, koska se oli selvästi in. Ja jokainen yritti omalansa. Ne maksoi aika raakasti 30 000 markkaa. Mäkin maksoin yhdestä. Eli 5000 tänä päivänä saatte niin kuin kovimman pelitykin, mitä on olemassa samalla hintaa, ja kun muutatte vielä inflaation myötä sen, niin ne oli oikeasti kalliita. Ja muutaman vuoden päästä niillä ei tehnyt mitään. Okei, eli siellä oli iso kasa semmoisia keskenään toimimattomia systeemiä, todella hyviä koneita. Canonillakin oli valtava hieno kone, missä oli tosi hienot värinäytöt ja muuta. No sitten IBM, joka siihen aikaan oli se, joka määräsi kaiken tahin maailmassa, huomasi, että heillähän ei ole tämmöistä konetta ja päätti, että heidänkin pitää tehdä se. Lähtivät semmoista tekemään, niillä ei ole käyttöjärjestelmää, marssivat jonkun luokse, että saisiko teiltä ostaa käyttöjärjestelmää. Se kaveri ei kaikkien meidän epäonneksi ollut kotona silloin. Sitten ne marssi Pilkateisin luokse, jolla silläkään ei ollut käyttöjärjestelmää, mutta se sanoi, että sillä on. Ja ne teki kaupat ja sitten se Pilkates kävi kaverilta sitten ostamassa sen MS-DOS, josta tuli PC-DOS, ja sillä tavalla sitten se tuli se IBM:n ensimmäisen mikrotietokoneen käyttöjärjestelmä. surullistahan tietyssä mielessä on, että ei voi ymmärtää, että miksi semmoinen niin pieni kuin se käyttöjärjestelmä oli siihen aikaan, sillä massalla, mitä IBM:llä oli työntekijöitä, niin eivät tehnyt. Tai ehkä just sen takia ei, että semmoista massaa ei saanut tekemään mitään järkevää. Mutta nyt kun se IBM julkaisi omaan koneensa, mikä oli kaikkia näitä muita koneita huonompi kaikissa suhteissa, siinä oli vähempi muistia, surkeampi näyttö, kaikki oli huonommin siinä kuin näissä kilpailevissa koneissa. Mutta IBM jakoi sen omaan koneensa mukana. Siellä tuli tämmöisiä tiettyjä ohjelmiakin mukana, niin kuin tämä APL, mutta erityisen tärkeä oli, että se jakoi mukana sen teknisen referenssimanuaalin. Tehän ettei edes tiedä, mikä on manuaali nykyisin, mutta ennen vanhaan aina laitteiden mukana tuli manuaali, noin paksu kirja, missä oli kuvattu joka ikistä piiriä ja joka ikistä sillä BIOSissa, eli siinä käyttöjärjestelmässä olevaa käskyä myöten, kaikki mitä siinä on. Ja se mahdollisti sen, että sitten pystyi niin kuin muutkin lähteä tekemään tasan sitä samaa konetta. Että vaikka se oli huonompi, niin muut päästäkään sitä samaa konetta. Ja sillä tavalla se auttoi tähän markkinatilanteeseen, että nyt ohjelma, mikä tehtiin johonkin koneeseen, niin se toimi muissakin koneissa. Eli siihen asti siinä 80-luvun alussa oltiin tilanne, että jos mä astin sen Canonin koneen, niin kaverilla oli vaikka Olivetti, italialaisetkin oli silloin hyviä alalla, niin ei ne toiminut siinä toisessa koneessa ne ohjelmat. Ja nyt tämän IBM:n PC:n myötä, kun sitä pääsi muut valmistajat tekemään just samoilla spekseillä, niin sitten ne ohjelmat kääntyi ja toimi muissa koneissa. Eli tietyssä mielessä se oli eduksi tälle. En tiedä, olisiko aika johtanut muutamassa vuodessa siihen, että sitten nämä ohjelmointisysteemit olisi pitänyt tehdä semmoista, että ne tekee niin kuin kaikille alustoille. Mutta kun katsotte nykytilannetta, meillä on nykyisin Windowsia, Mackiä, Linuxia, vähintään niitä kolmea, niin eihän meillä vieläkään ole mitään kunnon työkalua, millä tehtäisiin niin kuin ohjelma kaikkiin kolmeen, että se NAPS toimii ilman temppuja missä tahansa niistä. Että epäilen, jos meillä oli 20 silloin niitä, että olisi tullut semmoista, millä ne kaikkiin tehtäisiin samaa. Eli tietyssä mielessä se vei asiaa eteenpäin, se IBM:n asioiden huonontaminen, se standardointi, mikä siitä tuli. No niin, Pascalin tekijä huomasi jossakin kohti, että hänen kielensä, eli Pascal, Niklas Wirth, huomasi, että Pascal, minkä hän oli suunnitellut opetuskäyttöön, niin olisi hyvä kieli, mutta kun se oli tehty opetuskäyttöön, niin sitä puuttuu oleellisia ohjelmoinnin kannalta tärkeitä asioita, kuten modulaarisuus, eli se, että voi kirjoittaa sitä koodia useampaan tiedostoon, koska ohjelmat välttämättä paisuu niin isoksi jossakin kohti, että se tarvitsee useampia tiedostoja. Eli se modulaarisuus puuttuu Pascalista, sieltä puuttuu merkkijonot alkuperäistä Pascalista, mikä nyt oli aika katastrofaalista niin kuin oikean ohjelman tekemisen kannalta. Ei niitä ollut oikein Fortranissakaan, koska ne alun perin tehtiin laskemista varten ne ohjelmointikielet. Computerhan se nimikin on, että sen pitäisi laskea. No niin, se yritti uutta kieltä, mutta ei sillä oikein ollut sitten, käy vähän niin kuin Esperantolle, että kun oikein suunnittelee jonkun, niin kukaan ei halua sitä käyttää. Lisp on tämmöinen listakieli, eli listakielten idea on sitten se, että kaikki on listoja, tai ei anna sitä mitään kuvaa tuosta asiasta, mikä se on. Jotkut on hyvin näiden kannalla. Fort on pinokieli, eli pinokieli tarkoittaa sitä, että me tökitään pinoon jotain asiaa, eli tässä me tökätään ensiksi pinoon teksti, olen tämmöinen. Ja sitten meillä on komentoja, mitkä käsittelee sitä pinoa. Eli tässä tapauksessa esimerkiksi komento type, mikä ottaa pinon päällimmäisen luvun ja tekee sille jotakin. Jos ette tiedä, mikä on pino, niin teillä on hirveä kiire kohta syömään, niin katsokaa sinne piatoon mennessä sitä lautaspinoa, niin se on oikein hyvä esimerkki pinosta. Eli kun siihen laitetaan lautanen, niin se on siinä päällimmäisenä, kun se otetaan pois sitä, niin sieltä sitten seuraava ponnaa siihen päällimmäiseksi. Ja se on paras mahdollinen pino, se jousitettu lautassysteemi, koska siinä ei tietyssä mielessä hyvin tehtynä näy muuta kuin se päällimmäinen alkio. Se on pinon idea, että sitä ei voi ottaa muuta kuin päällimmäisen koskaan pois. Ja siitäkään ette voi ottaa oikeasti alimmaista alkiota millään pois. Kolmosdemoissa teille tulee semmoinen, että teidän pitää tehdä sinne laskin käyttäen tämmöistä pinokieltä. Pythonilla on kirjoitettu esimerkiksi Timmin kaikki se koodi, mitä tapahtuu siellä palvelimen päässä, niin on kirjoitettu Pythonilla. Ja sen takia, että se on kirjoitettu Pythonilla, jossa ei ole semmoista niin tiukkaa syntaksia ja pakko määritellä asioita, kun on Javassa, niin te ette viikonloppuna saanut tehtyä näitä demoja, koska se sama virhe, mikä siinä tuli, niin ei olisi voinut tapahtua Javalla, koska siinä olisi pitänyt sanoa, että meillä on tämmöinenkin muuttuja olemassa, että meillä on kaveri tehnyt demoja, niin siinä pitää aina olla se tieto, että paljon sillä on pisteitä. Nyt oli ongelma se, että Pythonissa ei ollut sitä määritelty, jolloin se sitten kaatui siihen kohti, kun sitä muuttuja yritettiin lukea. Java olisi kaatunut siinä kohti jo käännösvaiheessa ja kukaan ei olisi päässyt sitä niin kuin työntämään tuotantoon sitä ohjelmaa. Eli henkkohtaisesti en tykkää yhtään näistä kielistä, missä niin kuin saa olla vapaamielinen, koska kaikki, mitä kääntäjä pystyy ottamaan pois, niin se on älyttömästi eduksi. Koska kaikki muut virheet on loogisia virheitä ja niiden löytäminen on sikaa vaikeaa. Timmistä loput, eli se mikä tapahtuu teidän selaimen päässä, niin se on kirjoitettu JavaScriptillä. Scala on funktiokieli. Aalto-yliopisto pitää ohmointi ykkösen tällä. Eli funktiokieltä yksi hyvä puoli oli se, että siellä ei välttämättä ole muuttujia, ja kun meillä ei ole muuttujia, niin meillä ei ole tilaa, ja se helpottaa sitä rinnakkaisuuden tekemistä. Miksi me ei käytetä skalaa, niin me ei käytetä skalaa sen takia, koska meillä on oma ohmointikurssi, funktio-ohmointikurssi, mitä Tirrosen Ville pitää, mistä esimerkiksi täällä on esimerkki siitä, että miten se pallopelin tehtävä tehdään sillä haskelilla, mitä Tirrosen Ville käyttää sillä funktio-ohmointikurssilla. Eli siinä luetellaan, mitä vaihtoehtoja meillä on olemassa, ja sitten se käy automaattisesti kaikki kombinaatiot läpi, että se ei ole montaa riviä, mitä meillä tuolla menee paljon kirjoittaessa. Eli meillä on eri kieli tuossa funktiokielenä, mutta skalan hyvä puoli on siinä, että se pyörii kaikissa paikoissa, missä Java pyörii, ja sieltä voi kutsua Java-ohjelmia, jolloin se on helpompi istuttaa niin kuin toimivaa ympäristöön. Eli Haskell-ongelma on pikkasen se, että se on vain omassa ympäristössä. Apple työntää tällä hetkellä kovasti sitä omaa kieltänsä, ja se onkin kohtuullisen hyvä, eli Apple koodataan tästä lähtien Swift-nimisellä kielellä, johon taas nyt kun se on uudempi kieli, niin on osattu ottaa hyviä asioita mukaan. Henkkohtaisesti toiseksi eniten ehkä metrejä, että mä oon varmaan Pascalilla kirjoittanut eniten metrejä, niin toiseksi eniten mä oon kirjoittanut konekielellä. Eli konekieli on vaan niitä nollia ja ykkösiä, joita monesti kuvataan sitten heksaluvuilla, koska niitä on nopeampi kuvata. Yhdellä heksaluvulla voi kuvata 4 bittiä heksanumerolla. Ja jokainen heksanumero sen koneen suorittavana tarkoittaa jotakin tehtävää, mikä se on. Ja se olisi ihmisillä aika työläs kirjoittaa, niin sen takia on tehty tämmöisiä assemblerkieliä, jonka idea on siinä, että kun meillä on joku assemblerkielinen käsky, vaikka move ax, niin siitä tulee suoraan yksikäsitteisesti joku konekielikäsky. Eli tämmöisen kääntäminen konekielelle on niin kuin semmoista, mikä niin kuin jokaisen meidän kurssit käyneen pitäisi pystyä tekemään, että se pystyy tekemään yksinkertaiselle prosessorille assembler-kääntäjän. Nykyprosessorit rupeaa olemaan liian monimutkaisia, mutta silloin joku sana käännetään vain tietyssä tavuksi, ja sitten se pistetään sinne koneeseen, ja sitten se kone lähtee suorittamaan niitä tavuja. Eli esimerkiksi nyt tämä tulostaminen tehtäisiin sillä tavalla, että sanottaisiin, että meillä on viestiniminen muistipaikka define pyte. Tämä tarkoittaa, että nyt tästä paikasta alkaen lähdetään tökkimään sinne muistiin nämä kirjaimet, eli suomeksi näiden kirjainten ASCII-koodit. Ja tuo funktio, mitä tuossa käytetään, niin dollari tarkoittaa, että ne niitä kirjaimia käy niin kauan läpi, kun ne tulee dollari vastaan. Dollarin tulostaminen on sitten hankalampi tuossa. No niin, sitten me siirretään ensiksi AX-rekisteriin. Tuon segmenttiosoite, missä me ollaan, siirretään se datasegment-paikkaan. Sitten me siirretään DX-rekisteriin tämän meidän viestin osoite. Ja sitten alkuperäisessä MS-DOSissa sanottiin, että siirretään AH-rekisteriin 09, mikä tarkoittaa tulostamista. Eli siellä on sitten 255 eri asiaa, mitä se käyttöjärjestelmä osaa tehdä. Tuo asia 9 oli tulostaminen. Sitten kutsutaan int21, mikä tarkoittaa sitä, että se ottaa AH-rekisteristä sen, mitä pitäisi tehdä, hyppää sen arvon perusteella johonkin toiseen paikkaan, missä on se tulostamisen koodi, ja se tulostamisen koodi kaivaa sitten tuolta DSDX-rekisteriparista sen, että mihin kohti ne meidän tavut on kirjoitettu, mitä pitäisi tulostaa, ja sitten kun se on tulostanut, ne tulee sitä pois. Ja sitten me kutsutaan toista funktiota, joka sitten lopettaa sen ohjelman. Ja täällä ei pääse kukaan tekemään mitään temppuja siihen ohjelmaan, eli tämä tekee just se, mitä käsketään. Ja silloin, kun tekee teollisuusautomaatiota, niin mä haluan olla varma jostakin, että sinne ei ole tullut mitään epämääräistä sekaan. Joo. Ja sitten kun tiedetään, että meillä on muita kieliä, niin ei nyt eletä siinä uskossa, että Java on maailman paras. Se on vaan yksi kieli, mitä meidän pitää tässä käyttää. Ja lähdetään se tästä lähtien puhumaan tämän kurssin sisällä siitä, että miten tämä asioita tehdään Javalla, mutta muistakaa, että Java ei ole välttämättä se kieli, millä kirjoitetaan 15 tai 20 vuoden päästä, vaan siellä on ehdottomasti jotain muita kieliä ja siihen pitää olla valmis. Kysyttävää.